Laugum 29. september 1992 Magnús Gestsson sem höfðu segir frá. Já, þú varst að segja mér að já, segir mér að um orðatiltæki þarna mjög upp í vindi.
Já. Það var á fyrstu tímum lærðarar vegagerðar hér á landi að þá kom ungur verfræðingur þar að líta á vegarstæði og með honum voru í fylg 3-4 hringæðingar. Það var stormur og nú þetta var pappadrengur og hafði yfirleitt ekki mikið nema innanhús. Honum verður mál og sneri sér frá samframanunum og meg beint upp í vindinn. Og þessi saga komst eitthvað á kreik sem orðu frá.